слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про наслідки карантину вихідного дня. І з нами на зв'язку економіст Олексій Гращенко. Олексію, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, чи можна говорити, що карантин вихідного дня має в собі такий дуже шкідливий потенціал для українського бізнесу?
Безумовно, карантин вихідного дня – це великий удар по бізнесу. Напевно, правильніше було б називати локдаун вихідного дня, тому що от зупинку саме бізнесу називають локдауном, не знаю, українського відповідного. От, тому що карантин – це такий більш медичний термін, і він, от, і дводенний карантин взагалі виглядає так. А для економіки, для багатьох бізнесів, особливо малого, середнього бізнесу і сервісного бізнесу, який має велику частину виручки на вихідні, тобто це і частина магазинів, і там перукарні, і салони, і кав'ярні, і ресторани, і тої зайнятості людей, які працюють в цих сферах, то це дійсно великий удар.
Я хочу нашим слухачам нагадати, але я впевнена, що ви всі за перший вікенд, який вже минув, помітили, що в умовах цих нових карантинних обмежень з 00 годин суботи по 00 годин понеділка забороняється приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, забороняється діяльність закладів культури, проведення культурних масових заходів, також забороняється приймати відвідувачів у вже згаданих салонах краси, магазинах промтоварів і так далі. У фітнес-центри, в басейни також не сходиш тепер на вихідних. І в ТРЦ так само відвідувачів заборонено приймати. Натомість працюватиме, наприклад, працюватимуть заклади, які торгують продуктами харчування, пальним, ліками, медичними виробами, ветеринарними препаратами і так далі. Але ми тут згадуємо деякі хитрі мережі магазинів за умови, що ці товари займають не менше 60% торгівельної площі суб'єктів господарювання, якщо такою бюрократичною мовою говорити. Олексію, ви могли би пояснити, чому ось така нова норма з'явилася? В попередніх обмеженнях її не існувало, про 60% площі, яка має бути зайнята товарами певного виду.
Така норма з'явилася у зв'язку з тим, що навесні деякі підприємці, скажімо так, вони обходили карантин за рахунок того, чи обмеження, точніше, обходили за рахунок того, що вводили в асортимент там якісь там маски чи там гречку, ставили дві пачки і реально могли б показати, тобто будь-який магазин може показати, що ось в мене є товари першої необхідності, якщо вони складають навіть там 0,01%, то за тими правилами, які були навесні, нібито формально це було підставою для того, щоб продовжувати працювати. Ну, власне, це намагалися якось врахувати.
Я, до речі, нагадаю всім, хто нас слухає, що ми працюємо наживо, і це означає, що ви можете зателефонувати і розповісти про ваш особистий досвід першого вікенду, під час якого діяв карантин вихідного дня. Можливо, ви якось змінили свої звички, можливо, зіткнулися з якимись неочікуваними і незапланованими обмеженнями, про які не встигли подумати, поки йшло обговорення цих нових обмежень. Нагадаю, наш номер студії 0800 750 49 0 0800 750 49 0. І також ви можете писати свої історії і свої спостереження, також свої запитання нашому гостю на студійний вайбер. Нагадаю, його номер 067 67 404 76 0 67 67 404 76. Пишіть і телефонуйте. А я нагадаю, що ми продовжуємо розмову у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. І мій гість сьогодні Олексій Гращенко, економіст. Ми говоримо про наслідки карантину вихідного дня для бізнесу в Україні. І ось до вас, Олексію, таке запитання. Напевно, його першим годилося би поставити. Чи існують загалом якісь кількісні показники, з яких можна зробити висновок про те, що бізнесу внаслідок карантину ведеться не дуже добре? Я чомусь одразу подумала про статистику сплати податків до держбюджету.
Ну, стосовно кількісних показників, то я знаю, що робилися моїми колегами-експертами подібні опитування щодо самого бізнесу. І є сфери діяльності, є підприємства, які отримують 40-50% своєї загальної виручки суто на вихідні. Звичайно, що це не всі підприємства, але ну, і однозначно для них ці обмеження це фактично означає або дуже-дуже суттєве скорочення діяльності і звільнення працівників, або, власне, закриття через те, що діяльність стає нерентабельною. Відповідно, з колегами ми так само пропонували механізм, яким чином компенсувати і тимчасові збитки. Власне, знайшли формулу, яка прив'язана до кількості людей, які офіційно зареєстровані на такому підприємстві. Ну, власне, будемо чекати, як воно буде надалі. Тобто, чого мені особисто не вистачає взагалі в усіх цих заходах, те, що вони є абсолютно непрогнозованими. На мій погляд, та напруга, яка є в суспільстві і в бізнес-середовищі, вона була би меншою, якби ми розуміли ці кількісні показники наперед. Тобто, умовно кажучи, коли ми розуміємо, що заповненість ліжок в лікарнях ось така і кількість добових захворювань ось така, то наступлять ось такі-то заходи. Тому тоді бізнес міг приготуватися, і якщо будуть такі-то заходи, то відповідно бізнес отримує таку компенсацію, але коли це відомо наперед. Тобто зараз лякають повним локдауном, але от немає чіткого критерію, тобто це буде знову ж таки, якщо такі заходи будуть, то це буде просто засідання кабінету міністрів, а набагато простіше, ну мені здається, набагато правильніше було б, якби це було наперед визначені чіткі критерії. Тобто, на жаль, основна проблема, що це от рух навмання і стосовно от запровадженого карантину вихідного дня, так само досить нечіткі показники, нечіткі критерії. Тобто, що бізнес втратив, ми до кінця порахувати не можемо, але думаємо, яким чином оцінити ці збитки, там кожен підприємець сам це себе оцінює. А от які позитивні результати, знову ж таки, мені здається, що цього ніхто чітко не вимірює. І мені здається, що правильніше було б казати про такий, умовно кажучи, частковий, ну, не локдаун, а можливо загострення, якісь посилення правил поведінки, правил роботи бізнесу, незалежно від дня тижня. Тобто за певною там логікою, за певними стандартами, я думаю, що це і суспільством, і бізнесом було б йому зрозуміліше, ніж коли ти в п'ятницю нібито можеш робити оце, а в суботу це вже не дозволено. Тобто тут сама по собі логіка, вона якось страждає.
І я знаю, що з нами на зв'язку вже є хтось із наших слухачів, хто хотіли би поспілкуватися. Олексію, пропоную послухати запитання або історію від нашого додзвонювача. Давайте знайомитись. Як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір. Я Анатолій з Рівного. Я поважаю пана Олексія за те, що він якось в етері сказав, що наші всі негаразди в Україні через те, що в нас була ваучерна ця приватизація, і вона створила подальший економічний розвиток нашої країни. А запитання таке, чи не варто говорити про ймовірне врятовані життя за рахунок цих от вихідних, щоб перервати якісь горизонтальні зв'язки, так би мовити, в суспільстві, а не там якісь втрати економічні. Ну, давайте реально ми будемо думати. Ви ж бачите, що робиться в Європі, і є практика Туреччини, є практика Ізраїлю, вони пішли саме таким шляхом, і там вже є конкретні успіхи. Дякую.
Дякую за це запитання, Олексій. Да, що дякую. Ми можемо сказати нашому слухачеві?
Да, дуже слушне запитання, дуже дякую. Я з вами погоджуюсь, але от знаєте, от є такий принцип в менеджменті, в науці про управління, що ти можеш управляти тим, лише тим, що ти чітко вимірюєш. Тобто, коли ти маєш чіткі показники, ти маєш змогу сказати, чи ти досяг певної мети, чи не досяг. Тобто, фактично, з точки зору от таких от заходів, нам буде дуже складно оцінити їх ефективність, тому що у цих замірів їх не робиться. Тобто, мені здається, що от саме функція вимірювання проблеми, вона в нас дуже сильно страждає. Тобто, ми чомусь можемо зробити опитування громадської думки, чи знати, хто за кого голосує, там, збирається голосувати перед виборами, і не можемо те саме зробити з точки зору тестування. Мені здається, що це досить очевидна річ, яку роблять також в інших країнах, коли просто репрезентативну вибірку системно, не тільки тих, хто має симптоми, а просто системно тестують певну репрезентативну вибірку, щоб зрозуміти, наскільки вірус поширений в середовищі і де він більше локалізується. Тобто, і відповідно працювати насамперед більш жорсткі заходи застосовувати до саме таких точок, де він найбільше розповсюджується. Відповідно, стосовно життів, тут ситуація знову ж така, порівняння з Ізраїлем з одного боку воно коректне, але з іншого боку треба розуміти, що ті країни, які знаходяться в різній економічній ситуації, то економічна ситуація також може, тобто втрата роботи, втрата доходів, це може також означати для когось загублене життя, просто через те, що людина не має можливості підтримувати своє існування, лікуватися. Тобто економіка, вона також не відірвана від оцих врятованих життів. Тому я в цілому погоджуюсь, я кажу про те, що наші посадовці кажуть про те, що в Ізраїлі на 20% нібито зменшилося поширення коронавірусу, посилаючись на ізраїльську статистику. Я маю сумніви, що ми матимемо аналогічну українську статистику, скільки ж відсотків це в нас.
Я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку економіст Олексій Геращенко. Ми говоримо про наслідки карантину вихідного дня для бізнесу. І нагадаю, що нам можна телефонувати і писати, і розповідати про ваші історії, пов'язані з карантином вихідного дня. Можливо, ви поміняли свої звички вихідного дня, дивлячись на ось цей перший вікенд, під час якого нові обмеження почали діяти. Можливо, у вас є свій бізнес, і ви можете поділитися своїми історіями. Будь ласка, телефонуйте у наш ефір 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. І також у нас є студійний вайбер, нагадаю, його номер 067 67 404 76 067 67 404 76. На студійний вайбер, будь ласка, пишіть, а на номер 0800 750 49 0 телефонуйте. І нам, до речі, у наш студійний чат уже прийшло декілька повідомлень. Я два з них прочитаю. Одне від Володимира, котрий пише, що у період карантину залишився без роботи і висловив думку, що адміністрація підприємства і центру зайнятості не діяла щодо сприяння пошуку нової роботи. І Вероніка нам пише у студійному вайбері, що має буфет у навчальному закладі і пише, що не працювала взимку в січні ще до карантину, оскільки економили тепло. З 11 березня закрили на карантин, у вересні відкрилися, а 11 жовтня пішли знову на карантин. І Вероніка пише, що добре, що встигла звільнити людину, яка відповідала за випічку, пекаря. А що робити далі, Вероніка не дуже розуміє. От я в Олексія уже за хвилинку запитаю, чи існують якісь способи для підприємців підтримати себе. Так, можливо, держава щось пропонує. Але, Олексію, я пропоную ще почути запитання від нашого слухача, щоб людина довго не чекала на телефоні і не витрачала гроші. Алло, як вас звати, звідки ви?
Доброго вечора.
Слухаємо вас. Як вас звати, звідки ви?
Віктор Бердичі, ви знаєте, треба боротися не з розпространенням вірусу, а вже розпочинається як грип, а ліченням. А для цього можна закупляти мобільні госпіталі, які виготовляються на Западі, вони недорогі, і їх розворачувати. І тоді знижиться смертность, и все будет нормально. В Беларуси, например, там не сильно то много умирает, там другая причина. А в Израиле каждая суббота не работает, там ортодоксы сидят дома, борются Богу.
Так що це Віктора, у мене до вас запитання. А ви не думаєте, що, можливо, не всі країни світу, наприклад, Білорусь, публікують такі вірогідні дані про кількість хворих і померлих від COVID-19?
Якщо там був великий падіж, так ми б знали. Ми тут рядом живемо, у нас тут міграція людей.
Дякую дуже. Будемо, значить, вірити в те, що видно на око. Олексію, якщо маєте, щоб відповісти нашому слухачеві Віктору, то будь ласка, а якщо ні...
Стосовно того, що сказав Віктор, то коментую. Насправді, дійсно, є питання до того, що, напевно, є ще додаткові резерви, додаткові можливості, щоб розвернути більше ліжок для ковід-хворих. Насправді, виходили там ряд матеріалів, я, напевно, їх процитую, хоча їх треба ще перевіряти, що в нас є досить велика кількість ліжок за Академією медичних наук, але яка якимось чином змогла відбитися від того, щоб їх використовували саме для лікування хворих на коронавірус. От, тому, напевно, тут потрібні також резерви, але, знову ж таки, судячи з того, як швидко хвороба розповсюджується, і судячи з тих негативних новин, які приходять особливо от останні дні, останнім часом, мені здається, що певні заходи, щоб скоротити це розповсюдження, вони мають бути. Тобто от Віктор пропонує, щоб взагалі ніби як не звертати увагу, саме зосередитися на лікуванні. Я думаю, що судячи з того, яка ситуація в інших країнах, що медична система не витримає такого сучасного напливу, навіть як би ми її не готували, навіть які б заходи не робили. Щодо мобільних шпиталів, фактично це часто звучить, нібито є якісь плани, але от я слухав думку мерів різних міст, вони кажуть, що якісно, як це зробити якісно на місцевому рівні, фактично там фахівці там варіантів не пропонують. Тобто можна, умовно кажучи, розгорнути в Київському палаці спорту чи де-інде, але питання в тому, наскільки ці умови будуть адекватні для повноцінного лікування. У нас звичайні лікарні в не дуже хорошому стані. Що вже казати про інші заклади, які до цього не пристосовані.
І якщо повернутися до тематики, яка стосується саме життя бізнесу, от що ми могли би сказати тим нашим слухачам і слухачкам, які є, наприклад, підприємцями, які через карантин вихідного дня змушені згортати свій бізнес? Чи існують відомі вам програми, можливо, з боку держави для підтримки бізнесу в час карантину?
Держава надає там допомогу по безробіттю, держава нібито сприяла там здешевленню кредитів, оця розрекламована програма 5-7-9, якихось, ну, держава звільняла малих підприємців навесні, кілька місяців від сплати єдиного соціального внеску, зараз цього немає. Тобто ці заходи, вони насправді досить такі невагомі. Якщо дивитися на дієвий досвід, то в принципі він лише один. Тобто це от на період вимушеного простою, це компенсувати грошима для того, щоб отримали через підприємця його працівники якусь допомогу, і він сам, і десь міг відновити цей свій бізнес трошки пізніше. Тобто от дописувачка казала про те, що встигла звільнити з буфету пекаря і каже про те, що не знає, що їй робити. Але, знову ж питання, а яка там доля того пекаря, ми так само не знаємо. І відповідно, якщо дивитися на дієву допомогу, то вона має бути в грошах. І, власне, той великий ковід-фонд, який закладався в бюджет, він, власне, мав би на це витрачати. Його
витратили на дороги, тобто дороги треба будувати, але от питання до того, що дійсно ця от бюджетна криза, якщо я як економіст дивлюся на стан державних фінансів, казначейського рахунку, тобто ми досить легко проходили літо, початок осені, а тут виходить, як завжди, нам сніг на голову і ніби так, як знову в перший раз, що тут і захворюваність, і лікарні, і гроші закінчились, і іноземні кредитори грошей не дають, і все разом в одній точці це все сходиться. Тобто, фактично, я думаю, не йтися про секвестр бюджету, тобто скорочення тих витрат, які можна скоротити, і, відповідно, перенаправлення їм їх для надання компенсації бізнесу. Стосовно самих підприємців, ну, звісно, що зараз хтось намагається знайти якісь бізнес-моделі, хтось там розширяє доставку, хтось розширяє онлайн, хтось ще виходить в соціальні мережі. Ну, тобто ця підприємницька активність, вона, ну, завжди в такі кризові моменти випробовується. Але є такі сфери, де ти особливо, ну, нічого не зробиш. Тобто є такі сфери, де досить складно щось запропонувати, і тут може бути лише ось така підтримка. Скоріше за все, її не буде, це такий буде дарвінівський природній відбір, коли хтось втратить бізнес, а хтось залишиться. Оце є, напевно, об'єктивна реальність.
Олексію, я от з того, як часто дзвонить телефон у нашій апаратній, бачу, що те, про що ви говорите, і загалом тема нашої розмови дуже і дуже зачіпає наших слухачів і слухачок. Давайте ще одне запитання телефоном послухаємо. Алло, як вас звати, звідки ви? Алло.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Василь, місто Київ. Ну, мені здається, це великий цинізм. Коли скиглії за середній і малий бізнес оцінюють ситуацію між доходом і смертями людей. Справа в тому, що мені здається, що засоби масової інформації абсолютно недопрацьовують в цьому плані. Для прикладу можна привести Японію. В Токіо, старий Токіо і новий Токіо, 35 мільйонів чоловік. Здається, в жовтні місяці 463 інфікованих і 26 госпіталізовані. Це говорить про те, що велика культура носіння масок і безпеки, вони чистюлі, ну, скажімо так, японці, доказали свою, так сказати, спроможність протистояти вірусу в своїх, так сказати, традиціях.
А у нас, пане Василю, так, а ви були в Японії, чи це ви так в телевізорі побачили?
Я слухав репортаж нашого посла в Японії. І він розповідав про те, яка там ситуація.
Дякую дуже. І ось нам дзвінок нашого слухача, пана Василя, нагадує про важливість носіння масок, користування санітайзерами, дотримання правил гігієни, соціальної дистанції і так далі. І от у мене, щоб уже поволі наблизитись до завершення розмови з економістом Олексієм Геращенком. Я нагадаю, ми говоримо про наслідки карантину вихідного дня для бізнесів. І ще таке у вас, Олексію, запитаю. Я от нещодавно в новинах чула коментар підприємця, котрий висловив думку про те, що краще би ввели повний локдаун, але на декілька тижнів, замість такого карантину вихідного дня. Це взагалі схоже на якусь думку з засад здорового глузду? Мені, наприклад, як не підприємниця, не дуже зрозуміла така логіка.
З точки зору от медичної, з точки зору такого тотального скорочення передачі вірусу, це в цьому, в цій пропозиції логіка є. Стосовно бізнесу, треба розуміти, що більшість бізнесів, вони не мають якогось запасу. Тобто ви сьогодні приходите туди, платите гроші, і людина, яка працює як людина, яка працює в цьому бізнесі, з цих грошей отримує зарплату, з цих грошей платиться оренда, з цих грошей платяться там якісь комунальні платежі, тобто з поточних надходжень. Відповідно, закінчуються ці поточні надходження, закінчується все решта, може закінчитися сам бізнес. Тому для повного локдауну точно потрібна якась цільова підтримка державна. До неї треба було готуватися, формувати оцей фонд, фізично формувати, мати ці заощадження грошей, яких ми не маємо, десь окремо їх мати на казначейському рахунку і зараз саме активно використовувати. Власне, ситуація в цьому контексті зараз складна, такого запасу міцності немає, тому, звісно, що повний локдаун, його саме в такій економіці слабкій, як наша, ввести дуже складно. Це непередбачувані наслідки стосовно того, що от якщо взяти людину, яка живе там, мовно кажучи, від зарплати до зарплати, тобто поточних доходів фінансує свої поточні витрати, і вона втрачає роботу, а знайти її, ну, фізично немає де, тому що вся країна закрита на локдаун. Це досить складна економічна ситуація. За моїми прогнозами, скоріш за все, десь уряд, мені здається, прагне дотягнути ще хоча б місяць туди ближче до рівня, і там такі цей локдаун оголосити. В той період, коли там зазвичай в нас були різдвяні канікули, Новий рік і таке інше. Чи дотягнуть, чи ні, я не знаю. Я думаю, що без певних компенсаторних механізмів це буде дуже болючий удар по економіці. І от стосовно того, що казав додзвонювач, тобто стосовно досвіду там Японії, чи Китаю, чи Кореї, ну там позитивна статистика з коронавірусом, то тут питання, дійсно, відповідь така, що якби ми стали японцями, чи китайцями, чи корейцями, то ми подолали б, напевно, цю проблематику так само, як вони. Але ми інші, і як показує практика, то і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки не виходить таким же самим чином діяти, як в тих країнах. Там в них на демонстрації, як в Німеччині, чи як в Польщі, чи як в Україні, не виходять, це зовсім інша культура, ментальність, інші правила поведінки. Тому це не працює. Тому, на мій погляд, зараз має бути режим введений такого свого роду надзвичайного стану для державного бюджету, фінансуватися лише захищені статті і відкладатися гроші чи направлятися саме на підтримку того бізнесу, який вимушено закривається. Що стосується там доріг, якихось ще довготермінових проєктів, я думаю, що кілька місяців вони можуть почекати до весни.
Дякую дуже. Ми будемо завершувати тут нашу розмову. Я нагадаю, що у громадській хвилі, спільному проєкті Громадського радіо та Українського радіо, ми спілкувалися з економістом Олексієм Геращенком, говорили ми про наслідки карантину вихідного дня для бізнесів і почули дуже багато ваших особистих історій, пов'язаних із карантином вихідного дня і з тим, що і як ви думаєте про це?
Ви слухали подкаст Громадського радіо.